Claus West har her inviteret bassisten Felix Moseholm i studiet.
Ja, Felix, velkommen til Radio Jazz studie igen.
Tak skal du have.
Det er cirka en anden år siden, vi var her sidst.
Yes.
Og havde en god snak om musik på mange forskellige måder.
Ja.
Hvad er der sket siden?
Jeg kan ikke huske, om vi snakkede om det sidst, men der var jeg lige ved at få en pris, der lige var blevet lavet, som jeg fik efter det. Og derefter så...
den hed Erik Moseholm-prisen.
Ja, præcis.
Og det er rigtigt nok. Det var efter, vi havde snakket sammen.
Ja. Og så bagefter, så gik jeg i gang med at tænke over, hvad...
Allerede dengang tror jeg, du talte om, at du var på vej over til Juilliard School.
Ja. Måske var jeg ikke kommet ind endnu der.
Nej, det var
jeg tror
ikke.
Faktisk bare, jeg skulle derover til optagelsesprøve.
Ja.
Men jeg havde tænkt over, at jeg havde brug for, at der skulle ske noget, et eller andet i mit liv, og jeg havde brug for at prøve noget andet, og jeg ved det ikke.
Det lyder jo som en fantastisk mulighed at komme derover, og det var du var igennem en proces for at komme ind.
Ja, det var jeg.
Du skulle lægge op med et eller andet, er det ikke rigtigt?
Jo, først så skulle jeg lave nogle optagelser af mig selv, der spillede noget repertoire, som de bestemte. Og så gjorde jeg det, og så baseret på det, så kommer man videre til en anden prøve, så inviterer de en over til New York for at lave en rigtig prøve. Og så gik jeg over og lavede min prøve, ligesom, og spillede det, som de vil have mig til at spille. Og så, når man er færdig med den, så beslutter de, om de vil have en til den sidste afgørende prøve.
Mm-hmm.
Og hvis man så består den sidste afgørende prøve, så får man så at vide, om man er kommet ind, ligesom.
Ja.
Og eventuelt, om de har givet en nogle penge til at gå et scholarship.
Ja.
Som er det er nærmest det vigtigste, fordi at hvis man, det er så dyrt, de skoler der, så det er næsten umuligt, medmindre man er millionær.
Er der nogen af de andre studerende, der er millionærer?
Ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk måske. Jeg har en mistanke. Der er en fyr fra Korea, som uden for skolen, der har han tre biler, og det ene er en kæmpe Ferrari, og det andet er en BMW sportsvogn. Og det sidste har jeg faktisk ikke set, men jeg har hørt
rygter. Og det er måske den væsentligste årsag til, at han går på den skole der?
Jeg tror faktisk også, at han er god til at spille klaver, men han er klassisk, men, men han går helt sikkert meget op i, og han har helt sikkert nogle penge.
Okay, hvordan gik det så med de der prøver og de der scholarships og sådan noget? Fik du noget? Det gik godt med prøven, det må det have gjort.
Jeg kom ind, og jeg fik også nogle penge, og det og så sammen med, at jeg også har søgt nogle fonde for at få det hele til at hænge sammen, så lykkedes det så, at jeg kom afsted.
Ja.
Og jeg har været der et år nu,
ja.
Og det har været rigtig sjovt. Der er sket rigtig meget derovre,
ja.
Og nu er jeg klar til at
komme. Kan du høre lidt mere om det år der?
Ja, altså, selvfølgelig.
Altså, det er dels noget med skolen, og dels noget med livet ved siden af, vil jeg tro. Men hvordan er selve skole forløbet eller undervisningen, eller hvad... Hvordan er det?
Jo, det begyndte med, at vi kom derover, og så var der sådan en orienteringsuge, hvor vi lavede forskellige ting for at lære hinanden at kende. Og så går det ligesom bare i gang. Og det er et rimelig hardcore program, der er ligesom, man har timer cirka fra 9 til, det ved jeg ikke, nogle gange efter klokken 6 om aftenen, og nogle gange før også.
Ja, ja.
Dagen er meget forskellig, men og så er der mange lektier, meget man skal øve sig på, og mange ting, man skal forberede.
Ja, det er altså timer i hvad? I kontrabasspil, eller i musikteori, eller...
Jeg har timer i hørelærer, og ikke hørelærer, som det er på dansk, men ikke en teoriundervisning, men mere en form for... lære at bruge sine ører og høre intervaller og synge ting og sådan noget.
Ja.
Og så har jeg teori, musikhistorie, og det er alle sammen fag, som måske er meget normalt, men der bliver det virkelig ikke for sjov. Altså, min musikhistorie-team, den er hver onsdag fra klokken 8 til klokken 12, uden pause, hvor det bare bliver... Der bliver bare kørt på med årstal og ting. Og hvis, når det er blevet sagt en gang, så er det bare meningen, at man skal vide det.
Skal man til eksamen i det?
Ja, to gange om året.
Nå.
Og de gælder, de eksamener. Der skal man klare sig godt, ellers så får man problemer. Hvis man får under et C, så kommer man på det, der hedder probation, tror jeg, der hedder. Og hvis, og hvis man så får en dårlig karakter som det igen, så kan man blive smidt ud.
Så man skal være seriøs studerende, kan
ja,
man sige
der er ikke det? Ja, der er ikke noget at gøre.
Det er ikke sådan et flipper-ophold?
Nej, og det er jo, og det er jo faktisk... det kommer med nogle udfordringer, fordi at rigtig mange af de elever, der går der, er virkelig dygtige, og derfor har de også allerede gang i nogle ret seriøse karriere, og de bliver spurgt om at tage på turnéer og spille rundt omkring hele tiden, som kommer til at gøre det svært at være fuldstændig nærværende i skolen altid, og holde sin karakter oppe.
Ja.
Så der er nogle problemer, hvor de ikke er villige rigtig til altid til at gå på kompromis, faktisk. For at der er mange, der kommer i problemer hele tiden med...
Der er altså en streng disciplin,
ja, det må man sige. Ja, det må man sige.
Hvad så? Hvad synes du så om indholdet af undervisningen? Er det godt? Er det relevant? Er det...
Jeg havde faktisk troet, at... Altså, der er nogle af undervisningstimerne, der er fuldstændig fantastiske. Man kunne ikke have bedt om noget bedre. Og det, man går ud derfra lidt sådan halvsvævende og tænker, wow, hold
da
op.
Hvad er det for en slags undervisning? I hvad? Og...
For eksempel vores historietime. Fordi at vi har en historielærer, som ligesom ikke det er ikke bare, at han fortæller, her skete det, og her skete det, og her skete det. Han er sådan en historielærer, der forstår at forbinde alting. Og gør alting relevant, og få det, vi snakkede om sidste uge, til at give mening med det her. Og hvorfor er det så vigtigt lige pludselig?
Ja.
Og også, og jazzens historie er jo på mange måder en historie om alt muligt andet også. Politisk og alt muligt shit. Så derfor er det også vigtigt, at han har en vis forståelse for det, og andre slags musikgenre, som også har påvirket jazzen enormt meget.
Så det er, jazzen er i centrum for hans undervisning måske?
Men helt altså, sikkert.
Ja.
Og han er, det er ham, der også har The Jazz Museum i Harlem. Det er ham, der leder det og styrer det, og han er enormt klog. Han har skrevet en masse bøger om historien. Ja. Men ikke mindst, så synes jeg, det er fedt, når han får forbundet ting og med andre figurer fra historien, som ligesom, vi har snakket om Chaplin og sådan nogle folk. Bare, han forbandt ligesom Louis Armstrong og Charlie Chaplin på en virkelig klog måde.
Ja.
Så sådan nogle ting, hvor...
Fik vi hans navn? Det skal vi næsten af, når Lars var
han
god.
Han hedder Lauren Schoenberg.
Okay, Lauren Schoenberg.
Og han har skrevet en virkelig god bog. Jeg tror, den hedder et mærkeligt navn, Listener's Guide to Jazz. Fordi den er i forbindelse med hans radioprogram også. Mm. Men der står der simpelthen bare lige en paragraf om Coleman Hawkins, som bare er det vigtigste om Coleman Hawkins. Så forstår man ligesom, hvem han er, og hvorfor han er vigtig i den lille paragraf. Og så går han videre til den næste, og så der er simpelthen bare et katalog af...
Ja.
Ja, og det er virkelig, virkelig godt intellektuelt lavet.
Ja, ja. Men det hørte vi jo også i den udsendelse, vi lavede tidligere, at du er jo selv meget godt bevandret. I hvert fald i den danske jazzhistorie, nej, også i den internationale, det var det jo. At du er jo også som dreng læst eller hørt eller sat dig ind i kolossalt meget.
Ja, det er også bare, der er nogle, det bliver der ligesom gjort, det gør alle de unge, tror jeg. Sådan nogen som Jacob Arved og Sir Romme og alle de her unge, super fede musikere, de sætter sig bare ind i sagerne. Og herhjemme er der lidt problematisk med konservatoriet, som det er lige for tiden.
Ja, der er jo en debat om det.
Ja, og jeg har egentlig ikke så meget at sige om det, udover at jeg forstår ikke, hvorfor at fordi man går en retning, så udelukker det en anden retning.
Mm.
Når der nu er så mange super fede unge musikere herhjemme, som bare flyver lidt rundt for sig selv, og faktisk kunne jeg virkelig godt af at have en eller anden form for base, og en eller anden form for...
Det mener du trods alt, det ville være godt med en skoling, eller sådan et eller andet?
Ikke så meget på grund af skolen, bare på grund af at have et sted, hvor man går hen, og er sammen om at udvikle sig, ligesom. Et eller andet miljø, som er lidt mere... som har en base, som ikke er det hvide lam, ligesom.
Ja.
Og som ikke er... Fordi det er også fedt, og det er, har sin, både sine gode sider og dårlige sider, men jeg ser det... For eksempel har jeg tænkt over det meget i forbindelse med, at nu har jeg været i Holland meget i år og spille. og haft kontakt med deres unge miljø, som på mange måder minder meget om Danmark, udover at de rent faktisk, de har et konservatorium, hvor de alle sammen går, og de er der hele tiden, de lærer hinanden at kende igennem det, de har nogle fede lærere derinde, de har også nogle ikke særlig fede lærere derinde, men sådan er det.
Ja.
Og konservatoriet hjælper dem med at få spillemuligheder, og de hjælper dem ikke mindst med at sætte dem i kontakt med folk fra andre europæiske lande. Og andre europæere kommer til Amsterdam for at studere. Der er rigtig mange fra Spanien, ja, rigtig mange fra Catalonien og Italien, der er i Amsterdam og læser. Og så kender de hinanden. Når de så flytter til New York senere, så kender de allerede hinanden. Ja. Og de tager til hinandens lande og spiller og lærer hinanden at kende. Ja. Og i det spil ser jeg Danmark være ret afskåret.
Ja.
Selv, og det er ikke på grund af niveauet mangler, fordi at vi der er fantastiske unge musikere herhjemme.
Ja, de spiller lige så godt.
Ja, ja, og vi har vores egen måde at gøre tingene på, som er virkelig fed.
Ja.
Og jeg ved det, altså nu havde jeg Gideon Tasselaar, som er en tenorsaxofonist, som jeg har mødt.
Du har med her i festivalen.
Ja, han går også på Juilliard. Og ham har jeg haft herovre i hele jazzfestivalen at spille, og ligesom introducere ham til vores miljø. Og han er fra Holland. Han er noget af det mest hollandske, man kan forestille sig.
Hvad der så ligger i det?
men han var helt vildt overrasket over, hvor meget godt der var ved det danske miljø, som vi jo alle sammen kender, men det er fedt at få nogle...
Altså musikmiljøet og musikere,
ja,
og dygtige musikere.
Unge,
og
gamle, spillesteder, sammenholdet, publikummet.
Men han er her jo også i festivalen. Sådan ser Danmark jo ikke ud til daglig.
Det er rigtigt, men ånden er der stadigvæk, synes jeg. Og det er selvfølgelig helt vildt essentielt, at festivalen kommer hvert år og lige minder os om, hvad det er, det hele handler om. Men jeg synes stadigvæk, ånden er der.
Det vil sige, du synes, at vi har en masse talenter og rigtig dygtige musikere i Danmark. De kunne egentlig godt have behov for noget i stil med det, du møder på Juilliard.
Jeg synes
en
bare,
perspektivering eller en fordybelse? Eller...
Egentlig ikke så meget for musikernes skyld, men for musikkens skyld, så er det altid godt at få nogle indflydelser udefra. Og det, jeg virkelig mest prøver at sige, det er bare, at det er ærgerligt, når der nu er så meget forbindelse mellem de andre europæiske lande, at jeg føler, at Danmark, især i det unge miljø, som jeg er en del af,
ja,
ser ud som om for mig, i forhold til, hvor gode folk er, så kan jeg ikke forstå, at vi ikke har mere at gøre med de andre rundt omkring.
Nej, og der mener du, at sådan en institution som et konservatorium, de kunne gøre noget?
Ja, selvfølgelig, fordi så hvis der er et fedt konservatorium med fede unge musikere, så hører de fede musikere i Italien og Spanien og Holland og Tyskland, de hører om det, og så tænker de, så prøv at tage derind og se, hvordan det miljø er, og prøv at være der lidt.
Ja.
Og så lige pludselig så har man en ven fra Tyskland, og så lige pludselig en dag, så er man i Tyskland og siger, hey, hvor fedt, har du ikke lyst til at spille her? Og
ja.
Så bliver det bare mere farverigt billede, synes jeg, og det kan jeg godt lide.
Ja.
Så det savner jeg lidt.
Det savner du i Danmark?
Ja.
Men vi er jo, som ser på det lidt mere udefra, vi er jo imponeret over, så meget I kan. Altså, vi er også godt klar over, at I... at de unge, du taler om, altså det er ikke konservatoriet, I har lært det på, men I har lært hinanden en hel masse.
Vi har lært hinanden en masse, og så har der også været nogle virkelig vigtige ældre musikere, som har taget et alvorligt ansvar for ligesom at inkludere os.
Ja.
Sådan nogen som, altså, som for eksempel Thomas Frank, har tror jeg meget bevidst gjort en dyd ud af, selvom vi var unge og måske ikke var de fedeste endnu, så jeg spiller en session med eller en jam med de her
gutter. Unge
gutter eller gutinder.
Ja.
Og alle ved, at man bliver bedre at spille med folk, der er bedre end en selv.
Ja.
Og så at han bare ligesom har sagt, det vil jeg gerne gøre. Vise dem noget shit, ligesom, og snakke om musik, og bare lade os være omkring ham og snakke med ham og være tilgængelig for ham.
Ja.
Og der er andre, for eksempel Jakob Dinesen har også været for mig en fuldstændig... essentiel del af min ligesom introduktion i miljøet. Og...
Der er nogen, der bruger ordet mentor.
På en måde,
det er han nok ikke helt, vel? Men,
på en måde, altså mest af alt bare, at han lod mig spille med ham. Og mig og Jacob, vi spillede på Havnen i Nyhavn i 2 år, hvor vi spillede altså hele tiden.
Ja, på brostenene.
Ja, ja. Og bare spillet alle mulige sange, som jeg ikke kunne, og som jeg burde kunne, og som... Og uden nogle akkordinstrumenter, bare prøvet at få musik til at blive musik, ja. Og lære det.
Det er gadens konservatorium.
Præcis.
I modsætning til institutionen, ja. Juilliard. Men Juilliard giver dig altså også en masse på den.
Det giver mig noget helt andet, men også en form for uddannelse.
Det er klart. Det var der altid noget. Men ja, det var sådan, der er sikkert også, det var om historie, jazzhistorie,
ja.
Hvor I havde en fantastisk lærer. Så har I sikkert også noget teori.
Jo, teoritimerne, det er ikke særlig fedt, fordi jeg har fået en ny lærer i år.
Nå.
Som bare, han er godt nok en klovn, synes jeg. Men,
vi sender det ikke på engelsk, det her.
Nej, men det vil jeg også sige til ham.
Ja.
Fordi at,
hvorfor er han det? Hvad er der galt?
Jamen, han er en klassisk violinist. Mm-hmm. Og komponist. Jeg kan ikke særlig godt lide det, han laver. Mm. Rigtigt. Og så forstår jeg ikke, hvorfor... Han har ikke rigtig nogen erfaring eller noget at gøre med jazz. Så jeg forstår ikke, hvorfor han skal undervise et helt klasselokale fyldt med jazzelever, som faktisk... Mm. Vi ved næsten...
Eller, I ved lige så meget som ham.
Mere.
Ja, I ved
altså,
mere.
Han fatter ingenting. Der, for eksempel... Det lyder, som om jeg er virkelig tavlig lige nu, men jeg kan give et eksempel. For eksempel så kom han ind en uge... med et, og det er pinligt altså, med et nodeark med tre akkorder skrevet ud i noder, og som hed The Blues, og sagde ligesom, okay, her er The Blues, og nu skal vi lære om hvordan man spiller blues, og det starter altså her med de her tre akkorder, og vi sad alle sammen, altså...
Ja, det havde I hørt om før.
Altså de folk, der sidder i lokalet med, de turnerer allerede med Wynton Marsalis og alle sådan nogle ting. Mm. Så det er fornærmende.
Han var ved siden af, sådan set.
Han var fuldstændig...
Men hvad er ideen med sådan
fattet, et... Ikke?
Hvad skulle han have kunnet?
Hvad skulle
der komme ud af det, hvis det var bedst? Når det var bedst?
For eksempel så pianisten Barry Harris, han har sådan nogle teori masterclass workshops. Ja. Hele tiden i New York, ja. Hvor han bare snakker om bebop og akkorder og øvelser og ja. Måder at forstå, hvordan det her, det Parker gjorde, og det er sådan her, og det, med den her akkord. Ja. Nogle ting.
Man kan se ham på YouTube.
Man kan se nogle af de her ting, fordi de er sindssygt fede.
Ja.
Og så kan man sidde og bruge nogle timer på ligesom at finde ud af en øvelse, og så lige pludselig så kan man så føle sig, som om man kan spille som på et par.
Ja. Ja, det var sådan noget, det skulle dreje sig om. Det er der,
det vil vi gerne lære.
Det er der, teorien skal lede hen.
Ja, til, og vi ved godt, hvad for nogle tre akkorder, der er i en blues. Altså, det er bare sådan noget, det er pinligt at snakke om. Han endte med den time med at sige, at vi skulle beholde det stykke papir, fordi... At
det var vigtigt.
Det var vigtigt, at vi skulle arbejde med det senere, ligesom.
Okay. Ham springer vi over det. Så er der den instrumentelle side.
Nå ja. Det er en stor del af undervisningen. Jeg har solotimer på mit instrument hver uge. Jeg har big band hver uge, og jeg har samspil i nogle forskellige ensembler, som skolen har lavet.
Ja.
Det er altså meget fedt. Især solotimerne er virkelig gode.
Mm-hmm. Og det er, fordi det er en god lærer?
Det er en god lærer, ja. Han hedder Ben Wolf, mm-hmm. og han har selv studeret med Ray Brown og Ron Carter, og han underviser en blanding af deres oplæringsfilosofier.
Men du kan jo enormt meget. Hvad kan han lære dig?
Han kan... Altså... Ikke mindst så har han bare meget mere erfaring end mig. Han har lyttet til mange flere ting, gjort sig flere tanker om ting. Men det er selvfølgelig, når man er på et universitet eller et college, eller, som det jo er. Så,
I bor der?
Ja, vi bor der. Ja. Men når man går der, så er det ikke... Så lærer man ikke at spille dur-mol-skala med. Altså, det er noget mere filosofisk, hvor læreren også... Man har en debat om ting, og man læreren lærer sikkert også en masse hele tiden.
Ja. Og det er... Der har vi igen den gode lærer, den der kan gå ind på bølgelængden der.
Ja. Han er hardcore med Ben. Altså, han kan godt være... Han kan godt sige tingene, som de er.
Hvordan er de? Lad os nu få nogle sandheder.
Jamen, der var en gang, hvor jeg der var en bassist i et andet ensemble, som han, Ben Wolf, leder, der havde meldt fra i sidste øjeblik til en prøve.
Ja.
Og så spørger han mig ligesom, jamen, kan du komme lige nu og spille, og spille alt det musik, der er super svært, som du aldrig har spillet før? Mm. Så, ja, selvfølgelig, jeg kommer, det er god erfaring, og det er fedt at spille med nogle af de andre. Og så, og så kommer jeg, og så spiller vi ind på et tidspunkt sådan en mega hurtig tune, som mig og trommeslæren, det lyder godt, men vi kunne have været mere skarpe, helt klart. Mm. Og så siger han bare til mig bagefter, ja. Kæft, du lød ikke særlig godt på det nummer her. Og that really kicked your ass, huh?
Men en ting er, at man kan blive udsat for et eller andet, der er for svært. Man skal vel også have et eller andet godt råd. Altså, hvad kunne han så sige til dig udover? Der er knivet med at følge med, hva'?
Jo, ja. Så siger han, det er bare noget, du skal tjekke ud. Ligesom, det skal du gå hjem og øve dig på. Og så sagde han en ting, som var ligesom alt, hvad jeg havde brug for at få at vide. I den situation, det var, at the faster you play, the softer you should play.
Det er et godt tip, tror jeg.
Jamen, det giver bare god mening, og det er også noget, man selvfølgelig, ja. Det er bare, det gjorde jeg så åbenbart ikke lige der. Det er noget, jeg godt vidste inde i mit hoved allerede, men som han så gjorde mig bevidst om, at det er altså ikke noget, som du 100% gør.
Nej,
det og som du skal være lidt mere bevidst om.
Ja, ja.
Og det er det, der er fedt med en lærer, fordi at
vi ved... Gælder det både for bassister og saxofonister?
Det tror jeg, altså jo hurtigere du skal bevæge dine fingre, og jo mere du skal bevæge dine fingre i per et eller andet minut, ikke? Jo mindre bevægelser du så kan gøre, og jo mindre arbejde du kan gøre, og jo lettere du kan gøre det for dine hænder, jo nemmere er det at ligesom...
Men man vil jo også gerne slå strengen anden, så det kan høres.
Jo, men det er så, vil jeg sige, en af de største assumption. Hvad hedder det? Det er som
antagelser.
Antagelser, ja. Fejlantagelser om at spille kontrabas. Og det er, at jo hårdere du slår strengen anden, jo mere kan man høre det. Og det er ikke rigtigt. Det vil jeg bare sige her. Og hvis der er nogen, der synes, det er rigtigt, så vil jeg gerne tage debatten
men
op.
Men føler man ikke det, når man står der i bandet, og
jo,
det larmer ved siden af en? Og...
Der er det at blive reddet med, og det gør jeg tit, og spiller alt for kraftigt, og det kan man jo mærke dagen efter i sine fingre.
Jo.
Det gør nas. Men altså...
Jo, men det er jo bare så at oparbejde ambosyren i fingrene, eller the chops.
Nej, det er det ikke, fordi der, hvor det gør ondt, det er i ledene. Og det er ikke så tit... Altså, fingrene, jo, det, der skal man bare spille hver dag. Hvis du spiller hver dag, så får du ikke vabler til sidst. Mm. Men i ledene, hvis du spiller for hårdt og spiller for meget, så... Eller hvis du spiller for hårdt for meget,
ja.
For du kan spille lige så meget, du vil, tror jeg, hvis du spiller rigtigt,
ja.
Så får du mega ondt i leden. Og jeg har haft det i den her festival. Jeg har taget i præn næsten hver dag, fordi jeg bare blev for begejstret de første to dage, jeg spillede for hårdt.
Ja.
Men hvis man hører bassister som... Oscar Pettiford, Jimmy Blanton, de der fantastiske... Selv no, vores danske bassister, altså senere Nøb og Jesper Lundgaard også Hugo i virkeligheden. Altså, Hugo, han gav den gas, men han var ikke ved at hive strengene af bassen. Det åbner lyden op på en anden måde.
Ja.
Og det var noget, som var godt lige at blive mindet om.
Det var det, han sagde. Det var men hans konkrete råd, det var, gå hjem og øve dig.
Gå hjem ikke så meget at øve mig, men...
Men i hvert fald tænke over det der.
Tænke over det, og det er jo virkelig bare noget, som bare så... okay, så tænker jeg over det, og så næste gang jeg spiller, så er jeg mere bevidst om det, og så lyder det bedre.
Det er klart.
Det er en proces, ligesom. Han er altid i gang med at blive udviklet på en eller anden måde, og det er ikke sådan noget med, at der er en masse ting, som man gør forkert, og så løser man dem, og så lige pludselig så er man perfekt. Det er hele tiden en udviklingsproces, som aldrig stopper.
Og der kan han altså blive ved at være inspirerende?
Ja, altså han er mest af alt, så er det fedt at have hver uge en virkelig dygtig bassist, som har gjort sig en hel masse tanker om sit eget spil. Bare kigge på en og sige, hvordan vil jeg selv evaluere det her? En udefra mening, fordi at jeg er jo også min egen lærer. Jeg står og øver mig meget hver dag og tænker over, hvordan jeg kan udvikle mig, hvad jeg kan gøre bedre, og gør mig tanker om musikken. Og
hvad tænker du i forbindelse med samspil med trommeslagerne?
I samspil med trommeslagerne, der tænker jeg, Det vigtigste er, at der er en puls, ligesom, og det svinger. Så hvis det betyder, at vi kommer til at falde og løbe og alt muligt, så er det vigtigere, at der er en puls, synes jeg, og at det svinger. Men jeg synes, det er fedt, når tempoet bliver holdt. Egentlig meget på det samme tidspunkt. På samme punkt. Men nogle gange, så kan man mærke, at en tromslærer vil har lyst til at hive ting forskellige steder hen, og det er der bassister, der gør det for guds skyld også. Og der
kan man næsten ikke lade være. Altså, det er jo svært at spille som metronom.
Ja, og det er der heller ikke nogen, der har lyst til at høre på.
Okay.
Men også mest for nummerets helhed og udtryk, kan det være fedt, at det her nummer, det går altså i det her tempo lige nu. Og fordi det påvirker meget, hvordan det føles at lytte på det. Mm. Så synes jeg, det er fedt, at det bliver holdt, men jeg synes aldrig, det er en god idé at have sådan en kamp på scenen om tempoet. Og det er noget, jeg har skulle lære, fordi at det, i gamle dage, da jeg var yngre, så snakker folk altid om time, og det er så vigtigt, at man har god time. Men det er relativt, ligesom, fordi at når Paul Chambers spiller med Jimmy Cobb, så falder de også tit. Ligesom. Ja. Der er meget til de der Miles Davis.
Eller stiger, eller løber.
Jamen, de falder tit, synes jeg.
Jeg synes, Hugo, han hævdede en gang, at Miles Davis' gruppe i KB'erne, de nåede til det dobbelte tempo.
Det kan jeg godt forestille mig også. Men det kommer sikkert an på, hvad for en Miles Davis-gruppe.
Ja.
Jeg kunne forestille mig, at...
Det er bare som et eksempel. Altså, ja. Selv
ja,
men... musikere på det niveau ligger ikke som metronomer, eller...
Ja, men det, er jo, men det siger jo også noget om, at hvis det er noget af det fedeste jazz, der nogensinde har eksisteret, hvorfor, så er det måske heller ikke så vigtigt. Hvorfor er det så, at vi, som overhovedet ikke kan spille lige så godt som Paul Chambers, skal være så bevidste om, at det er præcis sådan.
Ja. Jamen, jeg tror heller ikke, han kritiserer det, Hugo. Han nævnte
nej,
det bare.
Ja, men det er interessant. Også nogen som Bill Evans. Jeg hørte engang Rodney Green snakke om, at han sagde, at Bill Evans havde noget af det bedste time, som en musiker kunne have.
No.
Og det er interessant, fordi man tænker jo ikke Bill Evans nødvendigvis som en særlig metronomisk spiller overhovedet. Nej. Men hans time er bare sofistikeret på en anden måde, ligesom. Og hans gruppe er altid sammen. Ja. De er altid det samme sted. Ja. Så på den måde har de fantastisk time, og musikken lever totalt og ånder nye steder hen. Og nogle gange kan det være fedt, at et nummer løber. Ja. Det kan være en god energi. Nogle gange kan det være fedt, at det falder.
Ja, det løber, fordi stemningen stiger, og begejstringen.
Ja.
Og...
ja, ja. Det er selvfølgelig også fedt at holde det der, hvor det skal være. Men, og det skal man gøre, så meget man kan gøre det. Men hvis det betyder, at der kommer til at være en kamp og dårlig stemning på scenen, og alt sådan noget, så kan det være lige meget, synes jeg. Altså. Så er det vigtigt, at det swinger. Det synes jeg, det er nummer et.
Ja, ikke? Det er der mange, der er enige med dig i, tror jeg. Hvad med tekniske ting på kontrabassen? Har du lært noget der?
Okay, ja. Jeg har studeret rigtig mange klassiske teknikker, og øvet mig foran et spejl hele tiden, og bare set, det har jeg gjort hele mit liv i virkeligheden, men jeg har bare gjort det mere i år, ligesom set videoer af bassister, jeg godt kan lide, se hvordan de gør det, prøvet forskellige steder at spille af på mine fingre, fundet ud af, hvordan jeg bliver så komfortabel med at stå med bassen og holde den, hvordan jeg kommer til at have så meget kontrol som muligt over mit instrument.
Ja.
Alle sådan nogle ting.
Men er der nyheder i det? Altså udover, at du har øvet dig meget, er der så nogle tekniske ting, som nogen har lært dig?
Jo, der var en teknisk ting. Jeg tager også nogle gange, så tager jeg nogle timer med Ron Carter, som bor tæt på skolen. Så tager jeg over til ham, og han underviser mig lidt. Mm. Han snakker meget om volume, når man spiller. Mm. Og han går meget ind for...
Hvad er det?
Altså, hvor højt man spiller.
Nå. Ja.
Og han går meget ind for, at man spiller meget lavere end de fleste spillere. Mm. Fordi at ideen er, at det er nemt at spille kraftigt på et instrument. Og det er nemmere at bare give den gas, ligesom at komme til skade. Men det er svært at være i kontrol og styre volumen. Mm. Så han har hjulpet mig med nogle... Kom til at kunne styre, hvor højt jeg spiller, og hvor kraftigt jeg spiller. Og, hvilket også er noget, som jeg så er kommet til at blive meget mere bevidst om i musikken, jeg spiller i de forskellige bands, og når man står på en jam session eller sådan noget, hvor meget volume og skift i volumen og dynamik og sådan noget, hvor vigtigt det er. Og det er tit, det er tit overset lidt, men hvor meget man kan påvirke musikken med at gøre små ting med dynamikken. Ja. Og det er også fedt at lytte på, når man hører på...
Hvordan foregår det så? Ja, der var faktisk en gang, der fortalte mig, at han havde haft en lektion hos Ron Carter.
Ja.
Det har han ikke fået noget ud af, fordi jeg tror ikke, Ron Carter han sagde noget som helst til ham, men han siger altså en del til dig.
Jeg har fået meget ud af de ting, han har sagt til mig. Og hver time, der inkluderer han ligesom 10 minutters spørgsmålstid, hvor jeg bare kan spørge om alt, jeg har lyst til at spørge om.
Ja. Så der... Hvad har du så lyst til at spørge om?
Jamen, jeg har lyst til at spørge om nogle af de plader, han har spillet på, og hvordan nogle af de ting kom til at lyde, som de kom til at lyde, og hvordan processerne var, og noget af det musik, han har skrevet, hvordan han har skrevet det, hvad for nogle indflydelser, han har haft, spurgte jeg ham en gang om.
Ja.
Fordi jeg har altid tænkt ham som... Jeg elsker Ron Carter, og hans musik, og hans ham som komponist, og som musiker, og som bandleder, alt. Jeg spurgte ham, men jeg kan ikke finde ud af, hvem han kommer ud af, ligesom. Fordi det tidspunkt, hvor han kommer på scenen, der er han helt ny, ligesom. Har sin helt egen ting. Mm. Og han lyder bare som sig selv virkelig meget. Han har sådan en definitiv lyd. Så jeg spurgte ham, ligesom, hvem er det, der er dine indflydelser?
Mm.
Og så sagde han, selvfølgelig er han påvirket ligesom af bassister og alt sådan noget, men det var egentlig ikke dem, som han... Han kan ikke huske, at da han var lille... at han lyttede på bassister overhovedet. Altså, han var meget mere optaget af nogle enkelte hornspillere på forskellige instrumenter. Og det var sjovt, at de folk, han nævnte, var alle sammen folk, som lavede en drejning i jazzhistorien på en eller anden måde. Tog tingene i en helt ny retning.
Ja.
Altså, han snakkede om Charlie Parker, som man jo selvfølgelig kan sige... Der er en tid før Charlie Parker og efter Charlie Parker. Så sagde han Miles Davis. Det samme kan man sige om ham.
Mm.
Og så sagde han J.J. Johnson også.
Mm-hmm.
Som også giver god mening, fordi det han gjorde for trombonen og udviklede, der var bare ikke nogen, der havde spillet som ham, før han kom til. Og kunne spille de ting, han kunne spille. Og...
Det var sådan nogle steder, han gik hen, Ron Carter, for at få inspiration til sit eget spil.
Ja, han sagde, jeg ved, hvordan en saxofon lyder.
Ja.
Men så hører jeg lige pludselig Charlie Parker, og så føler jeg, så føler han ligesom, at hans mind blev blown.
Ja.
Det var det, der fangede ham med de mennesker. Ja. Og det giver god mening, når man tænker på, hvad for en musiker han selv er, og hvordan han, hvad for en indflydelse han har haft på bassen.
Ja.
At det er det, som han er optaget af at gøre noget nyt.
Mm.
Og det har han i den grad gjort, synes jeg.
Ja. Hvad så med fritidslivet, han har sagt? Altså, kommer du til at spille uden for Juliet? Eller? Er der noget med at gå ud og jamme hver aften? Eller hvad?
Ja, altså det er jo kringlet, fordi der er nogle regler med hensyn til mit visum og sådan noget. Jeg har ikke tilladelse.
Nej, man skal have arbejdstilladelse for...
Det har jeg ikke.
Nej.
Men gennem skolen får jeg nogle ting, som jeg godt må... Og næste år får jeg nogle ting. Og selvom det er... Jamen, det kan lade sig gøre at komme omkring de der regler på nogle måder, men det er...
Det vil sige, du sniger derude. Det gjorde de jo også. Charlie Parker hed jo Charlie Chan på nogle indspillinger også.
Jamen, der er mange ting, man kan gøre, men jeg passer meget på med de der ting, fordi at jeg vil ikke, hvis man bliver busted i sådan nogle ting, så er man rimelig meget på dybt vand. Altså.
Og skolen er...
Skolen tjekker en ud, ligesom.
Altså det er de imod, om det så måske.
Ja, ja.
Eller de holder på, at reglerne skal holdes der, eller sådan noget.
Ja, så jeg er meget påpasselig. Næste år, så har jeg mulighed for at gøre nogle flere ting. Men jeg har haft nogle fede oplevelser. Det her år spillede jeg på Blue Note og på Dizzy's og alle mulige steder, men i forbindelse med skolen selvfølgelig.
Du talte om musikhistorien, du talte om Ron Carter og fornyelser og sådan noget. Hvor ligger du selv henne i... Altså, sidst du var her, der talte vi om revival, og vi talte om 60'ernes, en revival til 60'er-jazzen.
Mm-hmm.
Er det stadigvæk der, du ligger?
Jo, jeg har også fået åbnet mine øjne for nogle andre ting, nogle tidligere ting. Jeg prøvede at blive bevidst om, hvor ting kommer fra, og hvordan tingene hænger sammen, ligesom. Og jeg har lyttet enormt meget på Ahmad Jamal.
Ja.
Det har jeg haft meget glæde af, for at finde ud af, hvor meget hans musik har påvirket andre musikere.
Ja, der er mange, der taler om ham som sådan en, de har lyttet meget til, og er meget imponeret. Og det, de taler om der, det er jo ofte pausen.
Ja, og det at fokusere folks opmærksomhed på en enkelt idé, ligesom. Ja. Altså at koge tingene ned til, hvad er det, det handler om det her. Ja.
Men har du også tænkt på at sprænge rammerne? Han har sagt 251-rammerne.
Jo, det er også fedt. Jeg kan huske, at Ambrose Akomishuri, han sagde til mig på et tidspunkt, at kunst... Ej, jeg siger det på engelsk, det giver det noget bedre.
Ja, gør det.
Art is what it is, what it is not, and what it could be.
Okay.
Og det synes jeg var fedt sagt. Altså, det giver god mening. Altså.
Hvad betyder det i praksis?
Ja, altså, det vil sige, altså, for eksempel med rytme. En swing-rytme, det...
Ja, lad os bare få den på et eller andet instrument her.
Sådan det er ligesom det, hvad det er, ikke?
Jo.
Men det kunne... Og så det ikke er, det er...
Kaos.
Ja, det giver ikke nogen mening.
Nej.
Det kan også give en mening.
Ja.
Så længe det er bevidst.
Ja.
Ligesom,
ja.
Det at tage den ud og gøre noget, som ikke er, hvad det er, bevidst.
Ja.
Mens du stadig er bevidst om, hvad det er. Så fra det perspektiv at gøre noget mærkeligt.
Sprænge en ramme.
Ja. Det kan være fedt. Og så er der det, som det kunne være.
Ja.
Det kunne for eksempel være, ja, hvis vi tager et simpelt... Altså, det kunne være alt muligt. Man kunne skifte ostinater, eller man kunne gøre alle mulige ting, og inden for rammerne bruge musiske teknikker til at vende den rytme til at være alle mulige andre ting.
Ja.
Og gøre det. Sådan tromslærer som, moderne tromslærer som Ari Honig og sådan nogle typer.
Mm.
Det er jo sådan noget, som de forholder sig mest til, hvad det kunne være.
Ja.
Og sjældent til hvad det er. Men det er også relevant, og det er der også plads til.
Uh-huh.
Det synes jeg var en fed måde at se det på, som jeg tit har tænkt over, når jeg står og spiller.
Uh-huh.
Men altså, jeg er jo bassist, så mest af tiden, der følger jeg en solist. Så,
du er akkompagnerende instrument.
Ja. Der er så meget, jeg kan kaste idéer ind til ham eller hende.
Men det er jo inden for rammen af 4/4-dels. Stort set.
Nej, det er det ikke engang. Altså, det er jo bare, hvad for en ramme man vælger til at starte med. Men det er klart, at det er der, hvor jeg befinder mig mest. Men det er også en stor ramme. Altså, hvis rammen er, at det skal gå i 4/4 og være jazz, der er meget musik, der falder ind under den kategori. Så der tror jeg, der er mere end nok til min livsstil.
Nej, men det er jo lidt frem til, at der er også moderne trio, hvor bassisten ikke spiller på alle slag. Altså mere er sådan et... medspiller i trioen og kommenterer det.
Du mener som Bill Evans?
Ja, og senere.
Ja. Altså, Keith Jarrett og sådan nogle ting.
Ja.
Jamen, det er rigtigt.
Men måske også i Danmark. Også i Danmark er der grupper, hvor bassisten har andre roller. Jeg tænker på Makiko Hidabaya, siger. Har du hørt hende?
Nej.
Nå.
Nej.
Claus Hormann spiller bass der.
Okay.
Altså, det er sådan mere integreret som sådan... Ja. Melodisk spil i helheden, ikke? Det er meget, meget sjældent i og for sig, at det går i 4/4.
Ja, men det er jo fedt. Altså det, for mig, jeg har aldrig været sådan en musik-nazi, som siger, at jeg kan godt lide Miles Davis, og derfor så kan jeg kun lide Miles Davis.
Ja.
Hvis der er noget, der er fedt, så synes jeg, det er fedt. Og jeg kommer fra en klassisk opbringning, så jeg hører enormt meget klassisk musik, og Jeg kan også sagtens nyde, når især i New York går jeg jo hele tiden ud og høre nogle virkelig mærkelige ting. Tit, hvor man bare tænker, wow, hvad var det?
Ja.
Jeg fattede intet, men det var fedt.
Er der en spændende verden i New York?
Ja, det er der. Altså, hvis man godt kan lide jazz og ikke har været i New York, så skal man bare spørge sammen og tage derover, fordi det er for sindssygt fedt. Det er ligesom... der var en ven, som sagde til mig, jeg tager ikke credit for det her quote, for det er fedt. Men han sagde, at det var ligesom at bo inde i YouTube. og bor i New York. Fordi alt, hvad du har tilgængeligt i YouTube, det er der bare ligesom. Og på hvert gadehjørne, eller ikke på gadehjørne, men i klubberne, hver aften sker der nogle fede
ting. Har jeg indtryk af, at amerikanerne som sådan, de er ikke sådan specielt jazzinteresserede.
Publikum, mener du?
Ja.
Ja, det ved jeg ikke. Altså,
jeg er ikke i tvivl om, der er masser af musikere, men jeg har indtryk af, at det er samtidig svært for dem at finde steder at spille. Og
det vil jeg ikke sige. Det er mest fordi, at i New York, der er der bare nogle økonomiske forhold, der gør, at musikerne bliver betalt virkelig lidt. Og så er der bare mange musikere. Det er svært. Der er mere konkurrence om jobsene, men der er et publikum. Og, altså sådan et sted som Jazz at Lincoln Center, som Wynton Marsalis styrer, der stort set hver aften fylder de en hel koncertsal op for at høre det samme band, som spiller hele året.
Ja.
Og det bliver fyldt op næsten hver aften.
Ja. Ja.
Så det er jo, må man sige, at publikum...
Der er et liv på den måde der.
Det synes jeg. Der altså, det oplever
baggrund,
jeg.
Et miljø.
Ja, og hver aften, altså hver aften på Smalls nede i The Village ved Christopher Street, der er der koncerter. Nogle gange starter de klokken 5, og jammen begynder, som er hver aften på Smalls, den begynder klokken, hvad er det, halv to om natten, og den fortsætter til klokken, indtil den stopper, ved cirka 4-5-tiden, hver aften. Mm. Og der er folk, der
lytter på. Hvilken slags musik spiller de?
Der er hele tiden nogle New York tunes, der bliver spillet, ligesom. Men det er, der bliver spillet bebop, og der bliver spillet mere moderne ting, og der bliver spillet... Der er folk tjekker forskellige ting ud, ligesom.
Mm. Men det er bebop'en i og for sig, der er det dominerende sprog.
Det ved jeg ikke. Der bliver også spillet virkelig meget dårlige ting på de der jam sessions, selvfølgelig, fordi der står man ligesom alle sammen.
Jamen, til jam sessions, der er man også næsten nødt til at have en fast basis. Altså, man har nogle standards, man kender. Og noget.
Ja.
Så det bliver måske lidt mere traditionelt, end det behøver.
Traditionelt, synes jeg, ikke er en dårlig ting. Jeg synes næsten altid, at kunst på en eller anden måde skal have en eller anden form for rodfæstning i en tradition, som giver det noget perspektiv, ligesom.
Ja.
Det skal komme ud af et eller andet, så tradition, synes jeg, er fuldstændig essentielt. Så hvis folk bare spillede noget, der var traditionelt, men det folk tit ikke gør, det er, at så spiller de noget, som har været hip i 30 år, og så glemmer de, at der er meget mere end det.
Jeg sad ved siden af en musiker forleden dag. Han havde, jeg vil ikke fortælle, hvem det er. Jeg vil ikke fortælle, hvilken CD det er, han taler om. Men han sagde, at det er for tærsket. Altså, det er bebop-sprog, der bliver brugt på den CD. Og det er, for ham er det altså for tærsket. Det har, de der figurer, det har vi spillet så meget nu, så nu må der altså noget nyt til.
Jo, men jeg synes, der er masser af nyt. Jeg synes, der er noget enormt godt ved, at nogle ting bliver holdt i live. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at sådan en som Jesper Thilo for eksempel findes. Og han har spillet det på den måde, som han har spillet. Og stadig spiller. Og man kan høre den lyd i dag.
Ja. Så han skal jo selvfølgelig ikke lave sit spil om.
Nej, men jeg synes altså...
Men de næste saxofonister, de skulle måske holde noget lidt andet.
Min ven Gideon, han sagde noget virkelig sjovt. Fordi at han har tre overskyggende inspirationer i hans spil.
Ja.
Til at starte med, Coleman Hawkins.
Ja.
Nummer to, John Coltrane.
Ja.
Og nummer tre, Sonny Rollins.
Ja, hvorfor ikke omvendt rækkefølge?
Fordi det var den rækkefølge, han blev optaget af dem.
Okay,
For han startede med at være fan af Coleman Hawkins, så blev han fan af Coltrane, og nu er han fan af Sonny Rollins. Men og når jeg siger fan, så er det... Lær alle soloer, lær alt, hvad de hør alle ting, de nogensinde har været med på, eller ting, som de er blevet påvirket af. Altså, hør alt. Han er enormt, enormt seriøs med det. Så når han siger, at jeg har tjekket ham herud, så er det ikke bare, at han har hørt de tre mest kendte plader. Han kender alt. Men der var engang nogen, som spurgte ham i et interview, er det ikke bare... Hvad så? Du lyder bare lidt som Coltrane-kopi. Altså, er det virkelig relevant i dag? Og så sagde han, I would rather sound like Coltrane than I would sound like shit.
Ja, ja.
Hvilket betyder ligesom, Det lyder godt, det jeg laver, og det lyder som Coltrane, so what, ligesom.
Jeg vil sige, det jeg har hørt til Gideon her, han er selvfølgelig en fantastisk dygtig saxofonist og sådan noget.
Ja.
Jeg vil sige, jeg vil netop sige Sonny Rollins, snarere end Coltrane.
Men det kommer an på, hvad for en kontakt han trykker på. Nu var du ude og høre med en gang, ikke?
Jo, eller to.
Ja, okay. Ja.
Det var sammen med dig.
Det var Trio.
Ja.
Så det er klart, at han går ned i sin Sonny Rollins bog der, når vi spiller trommer og bas og saxofon.
Ja.
Det er bare lyden af Sonny Rollins jo.
Okay, ja.
Så det er også mig, jeg har tjekket meget Sonny Rollins ud. Så derfor så får vi bare sådan en ånd op at køre. Og jeg synes, det er fedt. Altså, jeg har ikke hørt nogen spille som Sonny Rollins, som han kan. Altså, det er virkelig fedt, synes jeg.
Men det var jo ligesom om, at Sonny Rollins, han var det store idol, ikke?
Jo.
Og så kom Coltrane, og så var Sonny Rollins ligesom glemt. Altså hvis ikke i musikverdenen, men hvis vi taler om saxofonister, altså så er det ligesom... Så...
Jeg synes ikke, Sonny Rollins er glemt. Altså for mig, jeg...
Det synes jeg heller ikke nu,
nej.
Men altså det var som om, der kommer en trend, der siger, nu skal vi alle sammen spille som Coltrane, ikke?
Men sådan er det. Der er nogle trends, det fortsætter helt til i dag jo.
Ja.
Altså så kom, Kurt Rosenwinkel og Brad Meldau, og så skal alle lige spille som dem. Ja. Det er også fedt. Musikken udvikler sig, der sker nye ting.
Men altså ja, men jeg vil svare måske til det der med revival, så er Sonny Rollins revival, den er i gang.
Men det, jeg ved ikke, om det er en revival. Jeg tænker aldrig på, ligesom, hvordan kan jeg påvirke musikgenren, og det kan jeg slet ikke. Jeg tror, jeg ville få mit hoved rigtig langt op i skyerne, hvis jeg begynder at tænke på sådan nogle ting.
Mm-hmm.
Jeg tænker på, jeg står på en scene, jeg skal spille noget musik for nogle folk, som skal føle et eller andet, en eller anden form for ånd eller spænding, og det skal føles som om, at vi har det sjovt, og den nemmeste måde at få den til at føle det er, at vi rent faktisk at gøre noget, som man har det sjovt med at gøre. Så hvis mig og Gideon og trommeslageren, vi så spiller med, alle sammen synes, det er mega fedt at spille på en bestemt måde, ligesom, ja. Som kommer fra Sonny Rollins. Og vi gør det jo på vores egen måde, og har vores egne måder at gøre det på, og det er helt klart, vi er inspireret af det, men så synes jeg, der kommer noget god musik ud af det.
Ja.
Publikum bliver glade.
Ja.
Vi er glade.
Ja.
Spillestedet er
glade. Ja, men alle er...
Så synes jeg, hvem er det så, der brokker sig over, at det lyder som Sonny Rollins?
Nej.
Som, hvis man godt kan lide Sonny Rollins.
Ja.
Det står
jeg ikke. Nej. Godt. Det er der, du står nu.
Ja.
Hvor står du om 10 år?
Om 10 år? Det ved jeg ikke. Altså, hvis du spurgte mig, hvor jeg stod for halvandet år siden... Så havde jeg ikke troet, at jeg ville komme ind på den skole, så jeg aner det ikke. Nu har jeg lige lavet min debutplade, har jeg lige optaget sidste uge.
Og det er vist nok med Gideon.
Det er også med Gideon, ja. Og faktisk med nogle virkelig fede musikere. Så det er sådan lidt en ny ting, som jeg ved, det har jeg ikke prøvet før. Og det har lidt åbnet nogle nye døre for mig at skulle skrive musik selv og skulle samle et band og alt, hvad det ligesom indebærer. Så der har jeg helt klart fået nogle nye muligheder med min... Karriere, ved jeg ikke.
Nej, karriere, det ord bryder vi altså ikke.
Nej, udvikling, præcis.
Ja.
Præcis.
Jamen, hvad er det nye? Du siger, at du har selv skrevet musikken, og du
Altså, det er et band med mig, Gideon på saxofon, Rodney Green på trommer og Jason Marsalis på vibrafon. Så det var sådan et lidt alternativ.
Hvor kender du dem fra, de fyre der?
Rodney Green, ham har jeg mødt, da jeg var ret lille på Montmartre, hvor at han havde hørt mig eller et eller andet, og så sagde han til Christian Brorsen, at han ville gerne jamme med mig. Tror jeg også på sådan han tog ligesom, det var hans måde at tage et form for ansvar. Så der er en ung, han spiller nice, og lad mig lige lade ham spille og lige mærke, hvordan det føles, ligesom at spille med mig.
Ja.
Han ringede til mig, Christian Brorsen, og sagde, og sagde, Felix, du må komme herned nu, Rodney Green vil gerne jamme med dig. Så kom jeg på min cykel. Så skyndte jeg mig derned. Så det var sådan, jeg mødte ham. Og så kommer han tit til København, og han bor i New York, så jeg møder ham tit og hænger ud med ham. Jason Marsalis kendte jeg ikke. Jeg kender selvfølgelig hans bror, som Winston, som leder den skole, jeg går på. Og så har jeg hørt om nogle gange. Jeg tænkte... Der er en god vibrafonist i byen. Jeg spørger, om han ikke har lyst. Ja. Og det havde han. Så jeg tænkte, Lad os
ja, det er altså her under festivalen, sådan set, at det her, I har lavet.
Det var
optagelserne.
Ja, jamen, jeg havde forberedt det i forvejen, selvfølgelig. Altså, jeg sad i New York og tænkte over på et tidspunkt, at først tænkte jeg på, hvorfor er Danmarks unge miljø ikke mere forbundet med de andre unge miljøer? Og så bagefter så tænkte jeg, alle de super fede musikere, som jeg har super meget gavn af herover nu, de kommer jo faktisk ret tit til Danmark. Hvorfor er det, vi ikke udnytter det mere? Hvorfor er det, vi ikke lige spørger, har du lyst til at spille en jam med mig? Eller har du lyst, jeg har et lille job her, eller et eller andet. Hvorfor er det ikke, at vi ikke suger mere til os af dem, når de så rent faktisk er der? Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved stadig ikke, hvorfor det er, men jeg tænkte, nu prøver jeg at se, om det er, fordi det ikke er muligt.
Ja.
Og så tænkte jeg, de her fede musikere i byen, jeg spørger, om de ikke har lyst til at først lave en plade. Og for eksempel Jorge Rossi var i byen.
Nemlig.
Jeg havde et job, som jeg kunne betale ham nogle okay penge for. Så tænkte jeg, hvorfor ikke bare spørge ham? Jeg vil sindssygt gerne prøve at spille med Jorge Rossi.
Ja.
Nu spørger jeg ham bare, om han har lyst. Og det havde han selvfølgelig lyst til.
Ja.
Og det var en fantastisk oplevelse for mig. Det var en af de sjoveste.
Hvorfor var det det? Kan det forklares?
Altså den koncert?
Ja, altså hvorfor det var at spille med Jorge Rossi, hvorfor det var en fantastisk oplevelse?
Fordi at han er en fantastisk musiker.
Han hører og han spiller trommer, skal vi lige sige.
Han spiller trommer der,
ja.
Han er enormt nærværende over for, hvad der sker, og han bakker en op, men også hører en. Han lader en tale ud, ligesom. Der er nogle musikere, som er fede og viser det ved at vise alle de fede ting, de kan gøre.
Ja.
Men Jorge Rossi er også en musiker, som viser alle de fede ting, som han ikke gør.
Ja. Og han har heller ikke noget på spil. Altså, han kan roligt sådan lytte og så.
Men han har,
skal ikke føre sig frem. Det behøver han jo ikke.
Jamen, jeg tror ikke, han har noget behov for at føre sig frem, mest af alt. Og jeg tror, det er også derfor, han er den, han er. Jeg tror ikke, det er sådan noget, man kæmper sig op og kæmper sig op, og man er et røvhul i mange, mange år. Og så til sidst får man lov til ikke at være et røvhul.
Nej.
Jeg tror bare ikke, han er et røvhul.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Han var nærværende over for musikken. Vi gjorde vores bedste, og det tror jeg gjorde, at koncerten blev rigtig god.
Ja, det gjorde den, ja. Jeg var der, som sagt.
Ja. Det var i hvert fald virkelig, virkelig sjovt at få lov til at spille med en musiker, der var så nærværende og var så ydmyg i sit spil. Perfekt balance mellem at tage noget ansvar og også frelægge sig noget ansvar.
Ja.
Det var virkelig, virkelig fedt.
Ja. Tak skal du have, Felix.
Ja.
Claus West fra Radio Jazz havde Felix Moseholm i studiet. Her til sidst hørte vi Sonny Rollins. Og de to fortsætter deres samtale i næste uge.